Nyt vihdoin kaikki meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin jaksot on kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Sä voit kuunnella tätä meidän podia ja monia muita vastaavaa sisältöä tuottavia podeja 60 päivän ajan ilmaiseksi. Tämän tarjouksen sä löydät osoitteesta podimo.fi kautta pahuuden jälkeen. Moikka kaikille ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve. Ja meillä olisi ihan älyttömän hyviä uutisia.
Kyllä.
Eli meidän podcasti siirtyy uuteen Suomessa pian starttaavaan podcast- ja äänikirjapalvelu Podimoon. Ja jatkossa meidän jaksot on sitten siellä.
Ja kannattaa oikeasti tulla sinne Podimoon, koska sieltä löytyy ihan sikana hyviä podcasteja ja äänikirjoja.
Joo, siellä on siis yli 20 muutakin huippupodia ja tosissaan tuhansia äänikirjoja. Ja lisätieto on tulossa pian ja silloin te saatte meiltä myös ihan älyttömän hyvän tarjouksen.
Ja nyt mä voin kertoa, että tämä tarjous on oikeasti hyvä.
Joo.
Tuommoista ei ole ennen nähty, että kannattaa olla kuulolla.
Joo.
Me varmaan infotaan teitä Instassa myös lisää.
Joo.
Ja tota,
nyt kannattaa mennä seuraamaan Instassa meitä, että pahuuden jälkeen.
Ja niille, jotka ei tiedä, niin Podimohan on alusta, joka on toiminut muillakin tai muuallakin maailmassa.
Joo, ei ole mitään niin kuin vaan
muun muassa Tanskassa, Norjassa ja Saksassa ainakin. Ja se on oikeasti iso ja menestyksekäs.
Kyllä. Joo. Mennäänkö me vaikka mun tapaukseen sitten?
Mennään vaan.
Vuonna 2008 Caroline Stenvall oli 29-vuotias ja hän asui Norrbottenissa Ruotsissa. Caroline oli erittäin urheilullinen ja hän rakasti haasteita. Hän oli muun muassa pyöräillyt 1500 kilometriä Ruotsin päästä päähän ja vaeltanut yksin noin 100 kilometrin vaellusreitin. Carolinen perheeseen kuului isä, äiti sekä isosisko ja hänellä oli myös miesystävä Rickard, jonka kanssa hän oli seurustellut parin vuoden ajan. 12. syyskuuta vuonna 2008 piti olla Caroliinille ilon ja onnen päivä. Hänet oli nimittäin kutsuttu työhaastatteluun Jukkasjärven jäähotellin talousassistentin virkaa varten, ja tuolloin perjantaina 12. päivä hän aloitti matkansa kohti Kiirunaa puolen päivän aikaan, jossa hänen piti olla yötä tuttaviensa luona. Ja sitten seuraavana päivänä, eli 13. päivä lauantaina, oli tämä itse työhaastattelu. Caroline lähti matkaan hänen sinisellä Ford Focuksellaan ja ensitöikseen hän ajoi äitinsä työpaikalle, josta hän haki itselleen takin, jonka oli aiemmin tilannut, ja tällöin hän kertoi äidilleen ajavansa vielä työnvälityksen kautta, kunnes ottaisi suunnan kohti Kiirunaa. Caroline lähti jatkamaan matkaansa noin puoli yhden aikaan päivällä. Carolinen isä soitti tyttärelleen 10:50, jolloin hän kertoi, että oli juuri lähdössä ajamaan kohti Kiirunaa. Caroline toivotti isälleen myös hyvää matkaa, nimittäin Carolinen isä ja äiti olivat lähdössä asuntovaunulla kohti Merkenässin tuntureita ja he lupasivat soitella toisilleen päivän mittaan. Neljän maissa päivällä Carolinen vanhemmat olivat lähteneet kohti näitä tuntureita ja hänen äitinsä koitti soittaa Carolinelle muutamaan eri otteeseen, mutta Caroline ei vastannut. Illalla 11 aikaan Carolinen vanhemmat pääsivät perille ja hänen äitinsä koitti jälleen kerran soittaa tyttärelleen, mutta ei saanut vastausta. Carolinen äiti ei kuitenkaan huolestunut, vaan ajatteli, että Caroline oli varmasti päässyt jo perille ja käynyt nukkumaan ja siinä samassa myös sulkenut puhelimensa. Seuraavana aamuna 10 maissa Carolinen äiti sai sitten soiton Carolinen miesystävältä, joka sanoi, ettei Caroline ollut vastannut hänelle jostain syystä pitkään aikaan, ja että hän oli soittanut Carolinen tuttujen luokse Kiirunaan, joiden luona hänen siis piti yöpyä, ja tällöin hän oli kuullut, että Caroline ei ollut koskaan saapunut heidän luokseen. Tämä miesystävä oli sitten huolestunut ja soittanut poliisille ja kysynyt, että oliko tällä Carolinen ajoreitin varrella ollut minkäänlaisia auto-onnettomuuksia mutta niitä ei ollut kirjattu ainakaan ylös. Kun tämä Karoliinin miesystävä sitten kuuli, ettei Karoliin ollut yhteydessä edes omaan äitiinsä, hän soitti uudestaan poliisille ja Karoliin ilmoitettiin kadonneeksi. Poliisi tutki Karoliinin katoamista protokollan mukaan, eli tiedusteluja tehtiin muun muassa sairaaloihin. Hänen autonsa etsintä kuulutettiin ja vain muutaman tunnin kuluttua se löydettiin päivällä 4 maissa Stenbrun levähdyspaikalta. Tämä paikka sijaitsee lähellä sitä risteystä, josta käännytään Kiirunaan. Löytöhetkellä auto oli lukossa ja sen etupenkillä oli takki. Alkuun autoon ei murtauduttu, vaan löytöpaikka tutkittiin lisäinfon toivossa, mutta kun mitään ei löytynyt eikä Karoliini löytynyt tämän auton lähistöltä, mentiin autoon sisälle 6 aikaan illalla. Autoa tutkiessa Karoliinin puhelin löydettiin penkiltä takinalta ja sen lisäksi autosta löytyi tyhjä ruokapakkaus ja kuitti. Paikalle hälytettiin koirapartio, joka alkoi haravoida maastoa läpi tarkemmin, ja seuraavien päivien aikana koko alue tutkittiin vesistöä myöten. Paikalle oli kutsuttu myös vesietsintään koulutettu koira. Laajoista etsinnöistä huolimatta Karoliinia ei löydetty, joten viranomaiset päätyi pyytämään vihjeitä Karoliinista ihmisiltä, jotka olivat saattaneet nähdä hänet ennen katoamista. Seuraavien viikkojen aikana etsintäaluetta laajennettiin ja saapuneita vihjeitä käytiin läpi urakalla. Mitä kauemmin etsinnät kestivät, sitä mukaan myös toiveet Karoliinin elossa löytymisestä katosivat. Poliisi alkoi kartoittaa Karoliinin liikkeitä katoamispäivältä, eli autosta löydetyn kuitin perusteella Karoliin oli käynyt kaupassa 12.44 ja autosta löydettyjen ruokien perusteella hänen uskottiin pysähtyneen Töören Shellillä kello 14.15. Näiden aikojen perusteella tutkijat päättelivät, että Karoliin olisi ajanut tälle Stenbrun levähdyspaikalle noin kello 16. Kukaan ei ollut nähnyt Karoliinin saapumista levähdyspaikalle, mutta eräs ohiajanut henkilö kertoi viranomaisille ajaneensa levähdyspaikan ohi noin varttia vaille 5, jolloin hän oli nähnyt Karoliinin auton täällä levähdyspaikalla parkissa. Syyskuun 16. päivä viranomaiset saivat vihjeen, jonka mukaan 2 ihmistä olivat havainneet maassa noin 50 senttimetriä halkasijaltaan olevan verisen alueen, jossa oli joukossa jotain harmaata ainetta. Tämä paikka, jossa tätä verta oli, ei kuitenkaan ollut ihan tämän levähdyspaikan vieressä, ja se oli itse asiassa tämmöisen pienen hiekkamontun luona. Tätä vihjettä lähti tutkimaan eräs poliisipartio, mutta kun he eivät tätä veriläiskään nähneet, annettiin vihjeen hukkua muiden sekaan. Kunnes nämä veriläiskään nähneet ihmiset sitten otti uudestaan yhteyttä viranomaisiin ja vakuuttivat nähneensä verta. Syyskuun viimeisenä päivänä tänne veripaikalle lähetettiin rikosteknisiä tutkijoita, jotka löysivät metsätieltä 3 isoa veriläiskää, jotka olivat osittain hiekan ja neulasten peitossa. Koska ei voitu olla varmoja, oliko tämä veriperäisin eläimestä vai ihmisestä, tehtiin verelle pikatesti, jonka mukaan se oli peräisin ihmisestä. Kerätyt maanäytteet lähetettiin jatkotutkimuksiin rikostekniseen laboratorioon, ja tällöin maanäytteen joukosta löytyi pieni luunsiru. Verijälkien läheltä, tien toiselta puolelta, löytyi 16 kiväärin hylsyä, jotka olivat 3 eri kaliiperia. Aluetta tutkittaessa sieltä löydettiin myös auton tavaratilan matto, joka oli verinen, ja myös tämä veri oli peräisin ihmisestä. Lisäksi alueelta löytyi hansikas ja irti leikattu housun lahje, joka oli dieselissä. Kun nämä verijäljet sitten analysoitiin, kyettiin sanomaan lähes 100% varmuudella, että löydetty veri oli peräisin Karoliinista, ja tämän perusteella tapauksen tutkinnanjohtaja vaihtoi tutkintanimikkeen kadonneesta henkilöstä murhatutkinnaksi. Tämä löydetty auton tavaratilan matto oli peräisin vuosimallia 92-97 olevasta Audi 100 Avantista, jolloin kaikki kyseisen auton omistajat alueelta selvitettiin ja heidät kutsuttiin kuultaviksi. Listalla 12 nimi oli Toni Aldén ja hänet kutsuttiin kuultavaksi lokakuun 16. päivä. Toni oli 51-vuotias naimisissa oleva 3 lapsen isä Jällivaarasta, eikä hänellä ainakaan tiedetty olevan minkäänlaista linkkiä Karoliiniin. Tonin tiedettiin harrastavan metsästystä ja olevan rikostaustaltaan puhdas. Kun Tonilta kysyttiin, missä hän oli Karoliinin katoamisen aikaan, hän sanoi ollensa hirvimetsällä Mäntyvaarassa, joka sijaitsee noin parin kilsan päässä tästä maton löytöpaikasta. Kuulustelijan kysyttäessä hänen autostaan hän kertoi vaihtaneensa takakonttinsa maton kesällä, koska oli aiemmin kuljettanut takakontissa muun muassa halkoja, jotka olivat sitten hajottaneet tämän edellisen maton. Kuulustelijan mielestä Toni käyttäytyi omituisesti kuulustelun aikana ja hän keskeytti kuulustelun hetkeksi ja kysyi rikosteknisiltä tutkijoilta, olivatko he löytäneet jotain Tonin autosta. Tällöin hänelle kerrottiin, että tämän Tonin auton takakontissa oli verijälkiä, mutta veri ei ollut peräisin ihmisestä. Muita verijälkiä he eivät olleet havainneet, mutta kun he olivat käyttäneet luminolia vielä tarkastaakseen auton, he kuitenkin olivat löytäneet takakontin vasemmasta seinästä pieniä veritahroja, jotka olivat tutkimusten mukaan peräisin ihmisestä. Verijälkien lisäksi autosta löydettiin pitkiä hiuksia takapenkin selkänojan lukitusnapin ympäriltä. Nämä löydöt lähetettiin tarkempiin tutkimuksiin rikostekniseen laboratorioon. Tonin kuulusteluja jatkettiin, ja kun häneltä kysyttiin, mistä takakontin veri oli peräisin, hän sanoi sen tulleen siitä, kun hän oli kuljettanut poronlihaa ja hirven sydämiä. Kuulustelijan sanoessa, että autosta löytyi myös ihmisverta, hän sanoi sen olevan peräisin hänestä, sillä hänellä oli käsityöläisenä usein haavoja käsissään. Tapauksen tutkinnanjohtaja oli epäuskoinen, ja kun kuulustelut olivat loppumassa, Tonille kerrottiin, että hänet pidätetään epäiltynä Karolin murhasta. Toni oli järkyttynyt ja kiisti osallisuutensa kyseiseen rikokseen. Seuraavana päivänä Tonia kuulusteltiin uudestaan, ja tällöin viranomaisilla oli myös hallussaan rikosteknisestä laboratoriosta saadut tulokset, jonka mukaan autosta löytyneet jäämät ihmisverestä olivat peräisin Karoliinista. Toni kiisti edelleen syytökset, mutta ei osannut selittää, miksi Karoliinin verta oli löytynyt hänen autostaan. 4 päivää myöhemmin tehdyissä kuulusteluissa Tonin kertomus oli muuttunut. Nyt hän sanoi, että oli ajanut tälle Stenbrun levähdyspaikalle, jossa Karoliin oli jo ollut. Tällöin Karoliin oli Tonin mukaan huomauttanut hänelle hänen ajamisestaan ja nimittänyt häntä ukon rahjukseksi. Toni sanoi suuttuneensa tästä kommentista ja tönäisseensä Karoliinia siten, että hän oli kaatunut ja lyönyt päänsä Tonin auton vetokoukkuun. Tämän tönäisyn jälkeen, kun Karoliin oli maannut maassa, sanoi Toni nostaneensa hänet autonsa takakonttiin ja ajaneensa pois paikalta sivutielle, jossa hän sanoi raahanneensa Karoliinin metsään. Toni sanoi menneensä paniikkiin, kun oli tajunnut, että Karoliin oli kuollut tämän tönäisyn seurauksena, jonka vuoksi hän ei tiennyt mitä muutakaan tehdä kuin kuljettaa Karoliin pois paikalta. Toni sanoi, ettei hän ollut varma, minne hän oli Karoliinin ruumiin hävittänyt, ja hän antoi useita eri vaihtoehtoja ruumiin sijainnista, joista ruumista etsittiin, mutta täysin turhaan. Karoliinia ei löytynyt. Seuraavien päivien aikana Tonia kuulusteltiin useaan otteeseen, ja kuulustelijat alkoivat uskoa, että Toni ei halunnut Karoliinin ruumista löydettävän, joka puolestaan loi epäilyjä siitä, ettei Toni ollutkaan kuulusteluissaan ollut täysin rehellinen. Lokakuun puolivälissä tehdyssä kuulustelussa Toni sanoi äkisti, että oli lyönyt Karoliinia vasaralla päähän siinä paikassa, jossa nämä verijäljet ja matto olivat löytyneet. Hänen mukaansa Karoliin oli kuitenkin tällöin ollut jo kuollut, eikä hän osannut perustella viranomaisille sitä, miksi hän oli Karoliinia edes tällä vasaralla lyönyt. Tässä kuulustelussa hän myös sanoi, että jokainen aiempi väite ruumiin sijainnista oli valetta. Pitkän suostuttelun jälkeen Toni murtui. Hän sanoi, ettei halua itse nähdä tätä paikkaa, mutta kertoi erittäin yksityiskohtaisen ja tarkan kuvauksen ruumiin sijainnista. Hän sanoi, että ruumis olisi E10-tien varressa, Edeforsvägenin ja Ylikaliksin risteyksen lähellä, ja että kun hän oli löytänyt sopivan paikan ruumiille, hän oli raahannut menehtyneen Karolin pois autostaan, valellut hänet bensalla ja sytyttänyt ruumiin tuleen, jonka jälkeen hän sanoi ajaneensa pois paikalta. Toni sanoi, että hän oli kuitenkin palannut tänne rikospaikalle 2 viikkoa myöhemmin, jolloin hän oli kerännyt palaneen ruumiin jäännökset huopaan ja poistunut sen jälkeen paikalta. Nyt myös selvisi, miksi Toni panttasi ruumiin sijaintia niin pitkään. Hän nimittäin sanoi, ettei ollut lyönyt Karoliinia vasaralla, vaan hän oli ampunut Karoliinia päähän 2 metsästyksessä käyttämällään 6,5 kaliiperin kiväärillä. Toni kuitenkin sanoi, että ampumisen aikaan Karoliin oli jo menehtynyt. Tutkijat olivat kuitenkin melko epäileväisiä, miksi Toni olisi ampunut kuollutta ihmistä päähän. Viranomaiset lähtivät tänne Tonin kertomaan paikkaan, josta löytyi Karoliinin jäänteet, joista ei kuitenkaan ollut paljoa jäljellä. Nämä jäännökset tutkittiin huolellisesti löytöpaikalla oikeuslääkärin ja tutkijoiden toimesta, jonka jälkeen ne lähetettiin Uumajaan oikeuslääketieteen laitokselle tarkempiin tutkimuksiin. Viranomaisten odotellessa tuloksia oikeuslääketieteen laitokselta ja käydessään läpi Tonin kertomusta, he löysivät todistajan, joka kertoi kuulleensa kaksi peräkkäistä laukausta perjantaina illalla 11 maissa juuri sieltä suunnalta, jossa Toni kertoi Karoliinia ampuneensa. Näissä tutkimuksissa myös selvisi, että Toni oli koittanut johdattaa viranomaisia harhaan, nimittäin hän oli muun muassa hionut ja vahingoittanut kiväärinsä piippua siten, ettei löytyneitä ammuksia onnistuttaisi yhdistämään hänen aseeseensa. Hän oli myös vaihtanut tämän oman autonsa takakontin maton uuteen ja kaatanut takakonttiin eläimen verta vain hämäystarkoituksessa. Hän oli myös ilmeisesti koittanut lavastaa työkaveriaan tästä teosta, nimittäin tämä paikka, josta nämä verijäljet löytyi, niin sieltähän löytyi myös hanska. Ja tämä hanska oli kuulunut Tonin työkaverille, ja Toni oli itse jättänyt tämän kyseisen hanskan sinne vain sillä ajatuksella, että tutkijat saisivat siitä hänen työkaverinsa DNAta. Samasta paikasta löytyi myös näitä useita muista aseista peräisin olevia hylsyjä, joita uskotaan, että Toni oli ripotellut sinne ihan tahallaan. Tutkijat juttelivat seuraavaksi Tonin työkavereiden sekä metsästysseuralaisten kanssa, ja tällöin heille selvisi, että Tonilla oli ollut vuosien ajan alkoholiongelma, mutta hän oli kuitenkin jotenkin onnistunut säilyttämään työnsä eräässä kaivosyhtiössä. Hän oli salannut juomisensa työnantajaltaan täysin, ja itse asiassa edes kaikki hänen läheisetkään eivät olleet tästä alkoholiongelmasta tietoisia. Metsästysseuralaiset kertoivat, että Toni oli lähtenyt perjantaina 12. syyskuuta aamulla metsälle, mutta jo noin 10 maissa hän oli jättänyt passipaikkansa ja lähtenyt mökilleen Mäntyvaaraan. Mutta jo iltapäivällä hän oli suunnannut kohti Jällivaaraa. Tällöin hän oli oman kertomuksensa mukaan pysähtynyt Stenbrun levähdyspaikalle tyhjentämään autostaan roskia, ja tällöin hän oli sitten tavannut Karoliinin, ja tilanne oli eskaloitunut lopulta Karoliinin kuolemaan. Näiden Tonin läheisten kanssa keskusteltuaan tutkijoille selvisi, ettei kukaan Tonin läheisistä arvannut, että Toni olisi syyllinen mediassa runsaasti esillä olleeseen katoamiseen. Toni oli itse asiassa jopa nauraskellut työkavereidensa kanssa siitä, miten hän ajaa juuri sellaista autoa, jota Karoliinin henkirikoksesta epäilyn uskottiin ajavan. Lopulta tammikuun lopussa vuonna 2009 oikeuslääkärin lausunto oli valmis. Tämän lausunnon mukaan Karoliinissa oli ampumavamma sekä merkkejä päähän kohdistuneesta tylpällä esineellä aiheutetusta väkivallasta. Luodin sisäänmenoaukko oli selkäpuolella ja ulosmenoaukko rinnassa. Ulosmenoaukon ympärillä oli myös runsaasti verta, joten oikeuslääkäri kykeni sanomaan, että ampuminen oli tapahtunut Karoliinin vielä ollessa hengissä tai että hän oli just menehtynyt ennen tätä ampumista. Oikeuslääkärin lausunnossa oli myös maininta, ettei minkäänlaisia merkkejä kaatumisesta ollut, eli siltä osin Tonin kertomuksen uskottiin olleen valhetta. Joidenkin lähteiden mukaan Karoliin olisi ollut muutaman tunnin ajan Tonin vankina tämän omassa metsästysmökissä, ja että Toni olisi ampunut Karoliinia selkään, kun Karoliin olisi yrittänyt paeta, mutta viranomaiset eivät ole näitä teorioita vahvistaneet. He eivät myöskään ole suoraan sanoneet, että Karoliinin ruumista olisi paloteltu, mutta he ovat vahvistaneet, että joitain Karoliinin ruumiin osia oli jäänyt kadoksiin. Minkäänlaista yhteyttä Tonin ja Karoliinin välille ei löydetty. He eivät siis tunteneet toisiaan mitään kautta, eli kyettiin toteamaan, että oli täysin sattumaa, että he päätyivät samalle levähdyspaikalle kuollettavin seurauksiin. Tapauksen tutkinta alkoi käräjäoikeudessa, jossa keskeisin kysymys oli juurikin se, oliko Karoliin hengissä, kun Toni oli häntä ampunut. Syyttäjän lausunnon, todisteiden ja oikeuslääkärin todistuksen perusteella Toni tuomittiin lopulta Karoliinin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tapaus eteni hovioikeuteen, jossa Tonin puolustusasianajaja väitti Karoliinin ollen aivokuollut Tonin ampuessaan häntä, jonka vuoksi Toni voitaisi tuomita vain kuoleman tuottamuksesta, mutta hovioikeus oli kuitenkin samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa elinkautisen vankeusrangaistuksen suhteen. Vuonna 2021 tapaus nousi uudelleen otsikoihin, kun uutisoitiin, että Toni oli saanut tuomionsa alennettua 24 vuoteen. Toni oli siis hakenut useita kertoja käräjäoikeudelta päätöstä siitä, että hänen tuomionsa muutettaisiin määräaikaiseksi, ja maaliskuussa 2021 käräjäoikeus muutti tuomion 24 vuoteen, koska hänen rikoksensa uusimistodennäköisyyden katsottiin olevan erittäin alhainen.
Okei. Tämä oli mun mielestä tapaus, mikä herättää aika paljon kysymyksiä ainakin mun päässä.
Mm.
Muun muassa tämä motiivi. Ilmeisesti niin. Karoliin ja Toni ei tuntenut toisiaan entuudestaan.
Ei.
Minkä takia? Mulla tuli mieleen, että onko tässä tämmöinen klassinen, että olisi halunnut jotain naishenkilöltä.
Okei.
Okay. Mutta sitten olisi ehkä tullut kärhämää. Mä en todella usko siihen, että Karoliin on vaan sanonut tai haukkunut häntä ajotyylistä ja sen takia impulsiivinen ihminen ampui pari kertaa päähän. Ja
mä ajattelen, että äkkipikainen mies, että olisiko hän vaikka huitassu ja sitten olisi oikeasti käynytkin pahemmin ja sitten hän olisi päätynyt
ampumaan.
Mutta
tässä vähän niin kuin todistettiin, no että joo, ei ole sitä kaatumavammaa.
No joo, mutta mä en silti jotenkaan ajattelisi, että varmaan siis se motiivi. Se motiivi niin on niin, että pakko
siis musta on
olla
vaan
jotain.
Niin kauhea, mä tiedän, että semmoisia ihmisiä on, mutta musta on vaan niin kauhean vaikea ymmärtää, että on niin huono itsehillintä, että jos sua ärsytetään, niin sä tapat. Mä ymmärrän vielä sen, tai en ymmärrä, mutta siis että tiedän, että semmoisia on, että jos palaa hermo, niin sä vedät turpaa. Mutta kun tässä ei ollut sitä kaatumista, niin jotenkin, jos tämä olisi mennyt niin, että hän olisi vetänyt turpaa ja lähtenyt taju, ja sitten olisi silleen, että apua, kuolikohan sen, on ammun sen nyt ja hävitän.
Mm.
Mutta sitten kun ei ollut sitä kaatumistakaan todistettu, tokihan joskus ei pystytä todistamaan kaikkea, varsinkin kun tässä oli nyt vaan aika huonot jäänteet.
Mm.
Mutta
joo, ja sitten olihan tässä kaikkea, että joidenkin mukaan oli tosissaan, että hän olisi ollut niinku vangittuna.
Niin.
Että mitään tämmöisiä, kun ei, poliisi ei ole niinku vahvistanut, niin ei ole tietoa. Mutta
niin, sen takia tämä mun mielestä hirveän paljon niitä kysymyksiä herättääkin. Mm. Että sitten jos nyt olisi, mistä noi tulee noi vangitsemisiin huhut, ja ne taas puhuisi mun mielestä sen puolesta, että olisi jotain tämmöistä raiskaustyyppistä.
Niin, kyllä.
Mutta niin. Mutta sä siis uskot, että hän on vaan suuttunut?
Siis mä uskon, että se on siis, että äkkipikainen mies.
Ja sitten hän on keksinyt ihan nopeasti nämä hätävalheet, että hän on lavastanut työkaverin hanskoilla. Ja
joo, mutta sen mä uskon, että se on ihan tasan tarkkaa, niin kuin, että se on tullut jälkikäteen.
Joo.
Mä en niin usko, että joo, hänen mäkin on siis ollut tarkoituksena tappaa ketään välttämättä.
Niin.
Mutta on sitten äkkipikastuksissaan tehnyt jotain.
Niin. Mua kiinnostaa ihan hirveästi, että mitä ihmettä sille vähdyspaikalla on tapahtunut.
Mm.
Että onko hän saanut houkuteltua Karoliinin siitä vekka johonkin vai onko siinä tapahtunut jotain, sitten hän on raahannut kuitenkin silleen päiväsaikaan riskinä, että siitä menee joku ohi.
Niin. Sitten mä en vaan niinku ymmärrä näitä, kun nämä valehtelee näille poliiseille. Että joo, mä ymmärrän, että okei, ei ruumista, niin vaikeampi tuomita.
Mm.
Mutta ihan oikeasti.
Niin ja varsinkin tässä tilanteessa, että sua ei yhdistetä millään tavalla uhriin, mutta uhrin verta on sun autossa, niin en mä tiedä, miten se on sinne joutunut. No niin. Kyllähän sä nyt tiedät.
Niin, todellakin.
Että se on eri asia, jos sä tapat vaikka, mä tappasin sut, niin mä voisin sanoa, että no se nyt on loogista, että sun vertaa mun autossa, että me hengaillaan koko ajan.
Okei. Okei. Okei.
Jos sulla vaikka on siis tiedätkö sä tämmönen?
Okei. Okay. Joo. En tiedä. Mutta
Mut se, että täysin tuntemattomia ihmisen verta on mun autossani, joka on ollut mulla pidempään,
niin
on se on vähän epäloogisempaa.
Niin, on todellakin. Mut hyvä, että jäi kiinni.
On.
Itse asiassa mä muuten luin, että taas yhdestä lähteestä, että hänellä olisi ollut jonkinlainen itsemurhayritys vankilassa.
Okei.
Että ilmeisesti kyllä aika paljon niin kuin on katunut tätä tekoa, mutta
niin. Katunut tai sitten vankilaolot huonot. Jotkuthan
niin, no voi sekin olla tietty. Mutta siinä oli
mut hyvä, jos katuu.
Niin, siinä oli, että katuu, mutta eihän sitä tiedä näistä.
Niin, tiedä häntä. Mutta tämäkin oli perheen isä. Jotenkin, siis nämä järkyttää mua eniten, koska jos omasta miehestä paljastuisi tuommoista, vielä kun olisi yhteisiä lapsia, niin jotenkin, niin, että mun lasteni isä olisi.
Mutta tämäkin kertoo sen, että sä et voi ikinä tuntea
ei,
toista
ei,
oikeasti
niin.
Niin kuin läpikotaisin.
Niin siis kun ajattelee, millaista kaksoiselämää jotkut elää,
niin
onhan tämä siis aivan niin järkyttävää.
Niin jo.
Jotenkin siis kauheeta. Ja sitten kun sitä luulee, että sitä tuntee ihmiset.
Niin.
Niin kuin läheiset ainakin.
Ja varmaan haluaa ainakin uskoa, että tietää, niin, ettei toinen kykene mihinkään tollaiseen. Että tota. Niin varmaan työkaverit ja kaikki on tiedä, että sä olet ihan järkyttyneitä.
No varsinkin se työkaveri, joka on lavastettu no tähän silleen, että okei. Okay.
Joo, silleen okei, okay, kiva, että sä näin paljon tykkäsit musta.
Joo, kiitti. Mm. On kyllä siis, joo. No mut mulla ei ole kyllä tästä muuta sanottavaa, onko sulla?
Ei, mennään sun tapaukseen.
Mennään, joo.
Vuoden 1989 syyskuussa Rovaniemen poliisilaitos sai ilmoituksen 49-vuotiaasta Andrew Kulangasta. Andrew oli Lapin keskussairaalan patologian osaston erikoislääkäri ja nyt hän oli kadonnut. Andrew oli aina ollut tunnollinen mies sekä vapaa-ajalla että töissä, eikä ollut mitenkään hänen tapaistaan vaan kadota. Hänellä ei myöskään ollut tiettävästi vihamiehiä, joten oli suuri mysteeri, mihin mies oli voinut vaan kadota. Andrew syntyi Sri Lankassa. Hän lähti sieltä Moskovaan opiskelemaan lääketiedettä ja Moskovassa hän meni myös naimisiin erään paikallisen naisen kanssa. Pariskunnalle syntyi sitten 2 lasta, mutta tämä liitto päättyi eroon vuonna 1968, jolloin pariskunnan lapset jäivät äidilleen. Sitten hieman myöhemmin Andrew meni uudelleen naimisiin toisen venäläissyntyisen naisen kanssa ja pariskunta muutti asumaan Turkuun, jossa Andrew jatkoi lääketieteen opiskeluja erikoistuen patologiaan. Pariskunta sai 2 mutta myös tämä liitto päättyi eroon ja tässäkin tapauksessa lapset jäivät äidilleen asumaan Turkuun. No, sitten vuonna 1976 Andrew aloitti työt kunnanlääkärin sijaisena eräässä keskipohjalaisessa terveyskeskuksessa ja täällä hän tapasi häntä 6 nuoremman sairaanhoitajana toimineen Ritva Santosen, jonka kanssa hän avioitui 2 myöhemmin ja he muuttivat yhdessä Rovaniemelle. Nyt sitten katoamistutkinnan myötä poliisi pyysi Ritvan poliisilaitokselle kuultavaksi. Ritva kertoi, että kaksikon avioliitto oli erittäin onnellinen ja tasainen, ja ettei heillä ollut minkäänlaisia ongelmia heidän suhteessaan. Ritva sanoi lähteneensä äitinsä luokse Pohjanmaalle elokuun puolivälissä, ja olleensa siellä aktiivisesti yhteydessä Andrewhun, ja näissä puheluissa Andrew oli vaikuttanut hieman levottomalta ja epätoivoiselta. Andrew oli tosiaan kotoisin Sri Lankasta, jossa hänellä oli edelleen perhe, jonka kanssa hän oli paljon tekemisissä. Kesällä ennen katoamistaan Andrew oli käynyt Sri Lankassa Ritvan sekä kaksospoikiensa kanssa, ja tämän matkan aikana hän oli nähnyt maan levottoman ja epävakaan poliittisen tilanteen, jossa valtaväestö singaleesit taistelivat sissijärjestö Tamilien kanssa. Andrew oli tällöin huolestunut Sri Lankan poliittisesta tilanteesta pääasiassa perheensä vuoksi ja myös koska hän oli itse ollut nuorempana mukana maan poliittisessa toiminnassa. Kun Andrew ja Ritva olivat palanneet takaisin Suomeen, niin Andrew oli tuonut ilmi halunsa puuttua Sri Lankan poliittiseen tilanteeseen ja hän oli silmin nähden ahdistunut. Nyt kun Ritva oli äitinsä luona Pohjanmaalla ja jutteli Andrewn kanssa puhelimessa, niin oli Andrew sanonut Ritvalle, että hän oli saanut sisareltaan kirjeen, jossa tämä sisar kertoi, että Sri Lankassa poliittinen tilanne huononee nyt entisestään ja että hänen on pakko lähteä sinne. Lopulta tämä puhelu sitten loppui ja Ritva sanoi, että hänelle jäi epämukava tunne, jonka vuoksi hän palasikin takaisin Rovaniemelle hänen ja Andrewn yhteiseen kotiin 2 suunniteltua aiemmin. Sitten kotiin päästyään Ritva oli riidellyt Andrewn kanssa, koska hän ei oikein tykännyt tästä, että Andrew olisi lähtenyt sinne Sri Lankaan. Ritva ei siis halunnut miehensä lähtevän poliittisesti epävakaaseen maahan, mutta Andrew oli päättäväinen.
lopulta Ritva sitten sanoo nukahtaneensa ja aamulla kun hän oli herännyt, niin Andrew ei ollut enää kotona. Pöydällä oli Ritvalle osoitettu kirje, jossa Andrew kertoi lähteneensä Sri Lankaan, toivovansa, että Ritva hommaisi hänelle kuukauden loman töistä, ja lopuksi hän vielä lupasi olevansa yhteydessä Ritvaan perille päästyään. Mukaansa Andrew oli ottanut 70 000 markkaa, jotka oli tarkoitettu tekeillä olleen uuden autotallin maksua varten. Ritva kertoi sanoneensa Andrewn lähdöstä vaan parille ystäväpariskunnalle, mutta muuten hän piti sen täysin omana tietonaan. Andrew oli soittanut Ritvalle muutamaankin otteeseen reissultaan, mutta koska Ritvan huoli ei haihtunut, niin hän kertoi lähteneensä Andrewn luvalla syyskuun alussa Sri Lankaan, tarkoituksenaan puhua Andrew hänen kanssaan takaisin Suomeen. Sri Lankaan päästyään hän odotti sitten sovitusti miestään vastaan lentokentälle, mutta kun Andrewta ei näkynyt, niin lopulta Ritva oli lähtenyt lentokentältä kohti ennalta sovittua hotellia. Sitten tuonne hotelliin kirjauduttuaan Ritva oli mennyt hotellihuoneeseensa, jolloin hänen huonepuhelimensa oli soinut. Tämä soittaja oli tuntematon mieshenkilö, joka puhui huonoa englantia, ja hän sanoi, että Andrew oli mennyt poliittisesti väärälle puolelle ja menehtynyt. Ritva sanoi järkyttyneensä tästä uutisesta ja ollensa menossa välittämään puhelimitse suruviestiä miehensä kuolemasta Suomeen, kun hän oli törmännyt pienellä sivukujalla 4 miehen ryhmään, jotka olivat uhanneet häntä aseella. Nämä miehet oli käskeneet Ritvaa poistumaan maasta ja heittäneet hänelle laukun, jossa oli ollut Andrewn luottokortti, lääkärikalenterin kannet sekä passikuva. Tästä järkyttyneenä Ritva sitten palasi hotelliin ja sai myöhemmin ilmoitettua Andrewn kuolemasta yhdelle ystävälleen. Tämä samainen ystävä oli sitten huolestunut kuultuaan Ritvan tilanteesta, eli siitä, että hän oli nyt yksin Sri Lankassa, jossa häntä oli jopa uhkailtu. Sitten kun hän ei tavoittanut Ritvaa viikkoon, niin hän oli yhteydessä ulkoministeriöön, ja ulkoministeriö ilmoitti tapauksesta Rovaniemen poliisille, joka otti tapauksen tarkempiin tutkimuksiin. Sitten seuraavana päivänä tästä ulkoministeriön soitetusta puhelusta Ritva palasi Suomeen ilman miestään. No, syyskuun 10. päivä Lapin Kansassa oli Andrewn kuolin ilmoitus, jossa luki, että hän oli menehtynyt Sri Lankassa. Lehdessä ei ollut tarkempia tietoja Andrewn kuolemasta, mutta siinä viitattiin maan levottomiin oloihin ja kerrottiin, että kuolema oli ollut väkivaltainen. Sitten uutisen myötä Lapin keskussairaalassa järjestettiin suruliputus Andrewn muistolle. Andrewn kohtalo haluttiin selvittää ja tapaus siirtyi loppuvuodesta 1989 keskusrikospoliisin Rovaniemen yksikköön ja virka-apua pyydettiin Interpolin kautta Sri Lankan Kolombon poliisilta, jotta Andrewn Sri Lankassa asuvia sukulaisia voitiin kuulla. Ja he kertovat, että olivat kuulleet Ritvalta Andrewn kohtalosta. Tämän lisäksi kaikkia Ritvan sekä Andrewn ystäviä ja tuttavia kuultiin, jotta Andrewn kohtalo saatiin varmistettua. Talven ajan viranomaiset sitten koitti etsiä oikeastaan mitä tahansa tietoa siitä, että Andrew olisi ylipäätään lähtenyt edes Sri Lankaan tai pois Rovaniemeltä, mutta mitään tositetta tai tietoa hänestä ei löytynyt. Hänen nimellään ei oltu varattu matkaa minkään matkatoimiston kautta. Lentoja hänen nimellään ei oltu tehty, eikä mitään muutakaan matkavaraustakaan löytynyt. Myöskään Andrewn sukulaiset eivät olleet tietoisia Andrewn tulemisesta tänne Sri Lankaan, vaikka he olivat erittäin hyvissä ja läheisissä väleissä. Sitten kaiken lisäksi Ritva oli kertonut poliisille lähettäneensä tämän Andrewn kirjoittaman kirjeen hänen sisarelleen Sri Lankaan, mutta kun kirjeestä kysyttiin tältä Andrewn sisarelta, niin hän sanoi Ritvan sanoneen, että kirje oli hänellä Rovaniemellä. Myöskään Sri Lankan viranomaiset eivät olleet kirjanneet ylös mitään Andrewhun liittyvää siltä ajalta, kun hänen piti kyseisessä maassa olla. Ainoa ihminen, joka tiesi Andrewn matkasta jotain, oli siis Ritva. Ja tässä kohtaa poliisi alkoi olla epäileväinen, koska vaikutti siltä, ettei Andrew ollut koskaan edes poistunut Rovaniemeltä. Ritva tosiaan kertoi, että häntä oli uhkailtu 4 miehen toimesta syrjäisellä pikkukadulla Sri Lankassa ja että hän oli sieltä palannut suoraan hotelliinsa. Täällä hotellissa hän kertoi tavanneensa erään puolitutun suomalaismiehen ja kun viranomaiset keskusteli tämän miehen kanssa, niin hän sanoi nähneensä Ritvan hotellissa, mutta sanoi, että Ritva ei ollut maininnut hänelle sanallakaan minkäänlaisesta uhkauksesta, eikä hän ollut mitenkään järkyttyneen tai pelokkaan olonen. Mikä mun mielestä jo itsessään on outoa, jos olisi tollaisessa tilanteessa ollut. No, sitten huhtikuussa 1990, kun keskusrikospoliisi sai Kolomposta pöytäkirjat ja vastaukset tehtyihin tutkintapyyntöihin, teki tapauksen tutkinnanjohtaja päätöksen, että Ritvaa kuullaan seuraavaksi rikoksesta epäiltynä, eikä suinkaan enää asianomistajana. Ritvan omat kertomukset oli erittäin ristiriidassa muiden kertomusten kanssa ja pidettiin perusteltuna epäillä, että Ritva olisi valehdellut omissa lausunnoissaan. Hän oli kertonut asioita poliisille eri tavalla kuin ystävilleen ja jotkut tärkeät seikat olivat jopa muuttuneet matkan varrella. Sen lisäksi Kolompon poliisin mukaan oli täysin mahdotonta, että reilu 30 vuotta ulkomailla asunut Andrew olisi halutessaan päässyt lähellekään sissejä, saatiko heidän päällikköään ja siten saanut vielä surmansa. Kun Ritva haettiin kuulusteluihin, niin hänelle kerrottiin, että hänen asemansa oli nyt muuttunut epäillyksi, ja hyvin pian tämän jälkeen Ritva sanoi valehdelleensa Andrewn katoamisesta. Hän sanoi, että tosiasiassa Andrew teki itsemurhan elokuun 19. päivä. Ritva sanoi tulleensa kotiin äitinsä luota 19. elokuuta, ja tällöin hän oli löytänyt Andrewn makaamasta sängystä ampumavamma päässään. Sängyn vieressä oli asetettuna valmiiksi ruumiin paketointiin tarvitut välineet, eli 2 mustaa jätesäkkiä sekä autopeite ja jäähyväiskirje, jossa Andrew toivoi, ettei Ritva kertoisi kenellekään hänen häpeällisestä teosta, ja hän toivoi, että hänet haudataan Sri Lankalaiseen tapaan omaan kotipihaan. Loppuun hän oli myös kirjoittanut toiveitaan siitä, miten Ritva huolehtisi hänen kaksospojistaan. Sängyn vieressä lattialla oli ollut Parabellum pistooli, jonka Ritva sanoi tuoneensa aikaisemmin kesällä äitinsä luota Rovaniemelle, koska Andrew oli halunnut viedä sen Sri Lankaan. Ritva sanoi, että tähän kyseiseen aseeseen ei kuitenkaan ollut heillä hänen tietojensa mukaan yhtään patruunaa. Luettuaan kirjeen Ritva sanoi polttaneensa sen ja miettineensä koko yön ajan, että mitä tekee Andrewn ruumiille. No sit seuraavana aamuna hän päätti toteuttaa Andrewn viimeisen tahdon ja sanoi paketoineensa Andrewn ruumiin huolella valmiina olleisiin kääreisiin ja köyttäneensä paketin erittäin huolellisesti naruilla. Tämän paketin hän sit sanoi vieneensä auton peitteellä makuuhuoneesta pihalle, jossa hän kaivo keskellä päivää talon päädyssä olleen kukkapenkin auki, suurensi sitä hieman ja hautasi Andrewn paketoidun ruumiin sit sinne kukkapenkkiin. Tämä talo siis sijaitsi sen verran syrjässä, että naapurit ei tätä kaikkea olisi nähneet, ellei he olisi tulleet pihalle ihan katsomaan. Hautaamisen jälkeen Ritva sit istutti kukkapenkkiin ruttojuurta ja hän myös sanoi, että oli joutunut lisäämään keväällä multaa tähän kukkapenkkiin, koska paketoitu ruumis oli meinannut tulla esiin talvenjäljiltä. Poliisi myös selvitti tämän Ritvan väitteen siitä, että Sri Lankassa vainajat haudataan omaan pihaan, ja he saivat selville, että siellä tosiaan vainajat voidaan haudata omalle maalle, mutta ei suinkaan oman kodin pihaan. Kun poliisi sitten kysyi, että miksi Andrew olisi tehnyt itsemurhan, niin sanoi Ritva olleensa huolissaan miehestään jo pidempään. Hänen mukaansa Andrew oli masentunut siitä, kun lapset eivät tulleetkaan opiskelemaan Rovaniemelle, ja sen lisäksi hän oli tosi surullinen, kun hänen kirjoittamaansa väitöskirjaa ei ollutkaan hyväksytty. Andrewn ruumis kaivettiin esiin kukkapenkistä oikeuslääkärin läsnä ollessa toukokuussa 1990, eli noin 8 kuukautta hänen katoamisensa jälkeen. Nyt kun Andrewn ruumis oli löytynyt ja se kuljetettiin oikeuslääketieteelliselle laitokselle tutkittavaksi, niin alkoi poliisi käydä läpi Ritvan kertomia väitteitä Andrewn henkisestä puolesta. Andrewn poika sanoi, että Andrew oli ollut pettynyt kuultuaan, ettei hän tulekaan opiskelemaan Rovaniemelle, mutta sanoi, että Andrew oli kyllä aavistellut tätä jo pidemmän aikaa. Sitten toi väitöskirja, jonka Andrew oli kirjoittanut, oli hyväksytty, ja se itse asiassa odotti painotustyötä, joka oli viivästynyt nyt kesälomien vuoksi. Sen lisäksi Andrew oli 10 vuorokautta ennen väitettyä itsemurhaa ostanut itselleen uuden auton ja rakensi autolle juuri uutta autotallia. Andrew oli myös varannut paikan itselleen syksyllä järjestettävään konferenssimatkaan Portugaliin, ja hän oli tavannut ystäviään ennen tätä väitettyä itsemurhaa ja ollut täysin iloinen oma itsensä. Mikään hänessä ei siis viitannut itsetuhoisuuteen. Vaikka iloisuus ja onnellisuus ei suoraan viittaakaan siihen, että henkilö ei voisi itsemurhaa tehdä, niin pidettiin sitä Andrewn kohdalla erittäin epätodennäköisenä vaihtoehtona. Sitten kun Andrewn ystävien kanssa keskusteltiin, niin yksi heistä kertoi, että Andrewn piti tulla hänen kanssaan juoksemaan tuona oletettuna surmailtanaan, kun hän oli sitten tappanut itsensä, mutta hän oli perunut tämän juoksulenkin, koska hän oli omien sanojensa mukaan juonut pari olutta illan aikana. Tätähän sitten tietenkin selvitettiin ja silloin ilmeni, että todellinen syy tälle juoksulenkin perumiselle oli alun perin hänen avioliiton ulkopuolinen suhde. Andrewlla oli siis ollut salasuhde Ritvan selän takana noin vuoden ajan ja hänen piti tavata tämä nainen, mutta Ritva oli soittanut kyseisenä päivänä ja kertonut palaavansa kotiin etuajassa. Tämän tiedon myötä Andrew sitten peru tapaamisen naisystävänsä kanssa ja odotti vaimoaan saapuvaksi. Pariskunnan tuttavat vahvisti tutkijoiden epäilyt siitä, että kaksikon avioliitto ei ollut mitään ruusuilla tanssimista, toisin kuin Ritva oli väittänyt. Kaksikon liitto oli muuttunut melko riitosaksi ja myrskyseksi, ja naapureiden mukaan heillä oli vuoron perään kasvoissa ruhjeita, jotka olisi voinut viitata väkivaltaan. Erään tuttavan mukaan yksien juhlien aikana Ritva oli ottanut esiin veitsen ja aiheuttanut sillä haavan Andrewn käteen sohjessaan häntä kohti. No sitten tämä sänky, jossa Ritva väitti Andrewn ampuneen itseään, tutkittiin ja tutkimuksissa patjasta löytyi luodin reikä ja patjan alaosasta löydettiin hyvin säilynyt luoti. Tutkimuksissa kyettiin siis toteamaan, että tämä luoti oli peräisin Parabellum pistoolista ja tämä teossa käytetty ase löytyi Ritvan kertoman perusteella Ritvan äidin kotoa. Kyseinen asehan oli Ritvan isävainaan jäämistöä sodan ajalta, ja kun tätä asetta verrattiin tähän luotiin, niin oli heti selvää, että kyseinen luoti oli ammuttu just tästä aseesta. Andrewsta löytyneen luodin sisään ja ulostuloreikien sekä patjasta löytyneen luodinreijän perusteella kyettiin sanomaan, että tämä luoti oli ammuttu lähes kohtisuoraa ylhäältä päin, joten Andrewn ei uskottu sitä itse tehneen. Sitten kun Andrewn pojan kanssa keskusteltiin, niin hän kertoi, ettei Andrew ollut osannut käyttää edes ilmakivääriä, jolla tämä poika oli joskus ampunut ja jota Andrew oli halunnut koittaa. Ritva puolestaan oli Andrewn pojan mukaan kertonut heille vuotta ennen Andrewn kuolemaa ampuneensa kyseisellä Parabellum-aseella ja osuneensa täydellisesti maalina olleeseen lautaan. Sen lisäksi Ritva tosiaan kertoi poliisille, että kyseiseen aseeseen ei ollut yhtään patruunoita, mutta Andrewn poika kertoi nähneensä täyden laatikon Parabellumiin sopivia patruunoita pari vuotta aiemmin Ritvan äidin luona. Näiden tietojen perusteella tutkijat ei pitäneet uskottavana sitä, että Andrew olisi osannut ladata tätä Parabellum-asetta. Andrewn käsistä ei myöskään löytynyt minkäänlaisia ruudinjäämiä, joten pidettiin varmana, ettei hän ollut ampunut itseään, mutta sen sijaan Ritvaa pidettiin potentiaalisena ampujana. Tutkimuksissahan ainoa epäilty oli koko ajan Ritva, ja pidettiin aika erikoisena sitä, että miksi hän olisi polttanut tämän jäähyväiskirjeen, jossa olisi ollut kaikki todisteet hänen kertomuksestaan ja Andrewn itsemurhasta. Tämän lisäksi Ritvan kertomus tapahtumista osoitettiin tutkimuksissa täysin mahdottomaksi. Mutta teitä varmaan kiinnostaa sitten, että mikä oli teon motiivi. Eli miksi Ritva tappoi miehensä? Vaikka te niin ehkä luulettekin, niin motiivi ei suinkaan ollut raha, ainakaan tutkimusten perusteella, vaan ainoastaan perisuomalainen syy, eli mustasukkaisuus. Tutkijat usko, että Ritva oli tietoinen Andrewn suhteesta eikä halunnut jakaa miestään muiden kanssa. Itse asiassa Ritvan kanssa toimineet tutkijat sanoivat, että Ritvassa vaikutti olevan kaksi eri puolta. Toinen puoli oli mukava ja herttainen, mutta toinen kiivas ja räiskyvä. Rovaniemen kihlakunnan oikeus tuomitsi Ritvan Andrewn taposta 9 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Ritva ei kuitenkaan missään kohtaa myöntänyt olevansa syyllinen Andrewn henkirikokseen, ja niinpä hän valitti tuomiosta hovioikeuteen, jossa tuomio kuitenkin pysyi ennallaan. Tämä tapaus herätti aika laajaa keskustelua myös Sri Lankan parlamentissa, ja myös maan presidentti oli kiinnostunut Andrewn kohtalosta. Niin, ja tähän loppuun mä voisin vielä mainita Andrewn hautajaisista sen verran, että Andrewn lapset ja sukulaiset vaati, että Andrew haudataan Sri Lankaan, ja Ritva puolestaan vaati, että hänet haudataan Suomeen. Erässä vaiheessa Ritvahan oli ehdottanut, jos Andrew tuhkataan ja hänen tuhkat jaetaan kahtia siten, että toinen osa haudataan Suomeen ja toinen Sri Lankaan. Tähän ehdotukseen Andrewn edellinen vaimo huomautti, että Ritva oli jo kertaalleen käyttänyt hautaamisoikeutensa, eikä hänellä kuuluisi enää olla minkäänlaista määräysvaltaa Andrewn ruumiin suhteen. Tässä kohtaa Ritvaa ei oltu siis vielä tuomittu Andrewn surmaamisesta, joten hänen mielipidettään ei voitu vaan sivuuttaa. Lopulta Ritva kuitenkin taipui muiden tahtoon ja Andrew haudattiin Sri Lankaan.
Mä tykkäsin tästä lopusta, kun tämä Andrewn edellinen vaimo oli sanonut, että Ritva oli jo kertaalleen käyttänyt hautaamisoikeutensa.
Joo.
Niin mä oon kyllä samaa mieltä, että jos niinku ihminen kuolee sun tekojen takia, niin sulle ei pitäisi kyllä olla minkäänlaista oikeutta sanoa, että mihin se haudataan.
Ei munkaan mielestä.
Että kyllä niinku sen verran, joo.
Ja tässä oli mun mielestä sitten, jos sun tapauksessa motiivi oli epäselvä, niin tässä se oli mun mielestä hyvinkin selvä. Ja se oli tää oli perisuomalainen mustasukkaisuus.
Joo, kyllä, niin on.
Et jotenkin kauheeta vaan, että sä oot valmis mustasukkaisuuden takia riistämään toisen ihmisen hengen. Mutta Ritvallahan oli aika hyvät, sitaateissa hyvät, peitetarinat tästä siis, uhkailijoista Sri Lankassa ja sitten tämä kirje vaan sille sisarelle.
Joo, mutta harmi vaan, että ne ei sitten kuitenkaan ihan mennyt täydestä.
Joo.
Ja sitten jotenkin, siis kyllähän hän hyvin niin kuin, että joo, halusi itsemurhan tehdä ja on niin hävettävä teko omassa maassa, että et pakko niin kuin piilottaa ruumis. Mut sit
niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä haluaisin tavallaan kunnioittaa mun läheisen viimeistä toivetta, jos hän olisi tommosessa tilanteessa. Niin. Et en tietenkään, että mä en antaisi tehdä mitään itsemurhaa, mutta jos se olisi jo tehty. Niin tavallaan silleen, että mä haluan kunnioittaa, mutta en mä menisi missään nimessä mitään kirjettä polttamaan, koska niin siis totta kai se on epäilyttävää.
Joo, kyllä mä sanoin, että tässä oli kyllä se kirjeen polttaminen oli varmaan niin kuin
oli.
Että hän saa oikeasti kyllä sellaista polttaisi.
Ei.
Ja sitten jotenkin onhan toikin, että Andrewn kukaan perheenjäsenistä siellä Sri Lankassa ei tiedä, että Andrew on tulossa.
Joo, ja kun ei, oli niin läheisiä.
Niin, että he oli oikeasti niin läheisiä, niin kyllä mä väitän, että kyllä hänen niin kuin kyllä he ei olisi pitänyt tietää.
On. Et joo, eikö yllätysreissuja mitään voi olla, mutta yllätysreissu voi olla silleen, että hei, tulin moikkaa sua, moi. Mutta nythän menee sinne huonojen olojen suhteen tai niin kuin takia, niin kyllähän he tietäisi.
Joo, eikä mitään niin kuin, ei mitään todisteita mistään matkoista edes.
Ei.
Ei matkalippuja, ei mitään niin kuin.
Ei.
Et kyllä, et sinänsä
tätä peitetarinaa ei ole kyllä ajateltu loppuun asti.
Ei todellakaan. Mutta tavallaan siis yllättävän niin kuin kauan kesti mun mielestä. Et ei niin kuin kuitenkaan ihan heti lähdetty epäilemään.
Niin.
Mutta tota,
siinä pitää varmaan niin, sekin on varmaan kynnys, että sä lähdet syyttämään puolisoa tai ylipäätään läheistä.
Niin, vaikka kyllähän se on aina varmaan epäilynä ollut alun perinkin.
Niin, mutta tavallaan kun kuitenkin ajatellaan, että hei, sillä voi olla suuri suru, niin on hirveetä myös suoraan mennä silleen, että hei, no niin, sinä.
Ja sitten jotenkin, että hänellä ei ollut edes mitään motiivia, että hän valehteli niin kuin kaikki.
Mm.
Väitöskirja. Miten sä ajattelet, että poliisit ei niin kuin tommosia kato?
Niinpä. Joo, että ei hyväksytty. Niinku, no hyväksyttiin hän.
Niin, jotenkin, että onhan noin niinku itsestään selviä, että tommoset
tarkistetaan. Joo, poliisi on vaan silleen, ai jaa, jos sä näin sanot, niin kyllä se varmaan menee.
Sitä just.
Että totta kai niille aina tarkistetaan.
Niin, että on kyllä vähän jotenkin outoa.
No on.
Että, niin, taposta. Kyllä mä varmaan ajattelen, että se tappo oli tässä kohtaa ihan ok. Että niin. Tota, että mä... Että tuomio sinänsä niin kuin...
No joo, mä oon vähän rajoilla taas, kun tässä on tämmöiset
ihmiset... Mutta kun sä olet aina, sä oot joka kerta silleen, että kyllä tää murha, tää menee murhaan.
Mutta kun, mut
kun se raja on vedettävä
se on vedettävä. Mutta kun mun mielestä tässä oli taas nähty hirveän paljon vaivaa, vaikka tää olikin lopputulos huono.
Siis mutta oliko se vaivaa? Niin, mutta joo, no joo, toki kyllähän se murha menee se, mitä sen jälkeenkin tekee.
Niin.
Totta.
Et tavallaan, jos mä tapan, niin... Sitten se, että mä edes voin hetken olla silleen, että en se ollut minä, mutta sitten mä voin olla silleen, että no joo.
Mm. Toki olihan se ase sinne jotenkin valmiiksi viety tai otettu mukaan. Että...
Niin oli.
Niin.
Että mun mielestä murha.
Joo. Mm. No sun mielestä ne on aina. Mutta
mun pitäisi mennä sinne tuomioistuimeen.
Sun pitäisi,
koska täällä on aika monta virheellistä tuomioa tullut.
Sun pitäisi, mutta mä en ole ihan varma, että olisiko se noille syyllisille hyvä juttu.
Niin se niin, voi olla, että
se voi olla, että ne ei ole hirveän tyytyväisiä, jos saisit siellä jakamassa niitä tuomioita.
Voi olla, että ei. Mutta sitten pitää miettiä uudestaan, tekeekö näitä rikoksia.
Mm, niin, no se on kyllä totta. Joo, tää oli kyllä vähän erilainen. Vähän erilainen sun tapaus.
No oli joo. Nyt ihan mielenkiintoinen. Mä en ollut siis itse asiassa itse kuullut tästä ennen kuin otin selvää.
Okay.
Tää tuli joltain kuulijalta, tämä toive. Niin...
Joo, oli tää oli ihan hyvä. Ja tämmönen, että miten tehdään yhteistyötä niin kuin myös Sri Lankan viranomaisten kanssa.
Kyllä.
Aika ongelmitta.
Mm. Kun joissain keisseissä meillä on ollut, että siellä on vähän ongelmia maiden välillä. Mutta se on hienoa nähdä tämmönen yhteistyö, mikä menee sulavasti.
Niin,
että oikeasti on.
Joo, siis todellakin niin on.
Joo.
Oliko meidän jakso tällä viikolla tässä?
Oli varmaan. Muistakaa, hei, seuraa Instassa.
Eli siis, joo. Lisätietoa tulee Instaan ja tähän jakson kuvaukseen, mutta joo.
Joo, me laitetaan Instaan feediin varmaan semmoinen, että jos ette vielä seuraa meitä Instassa, niin kannattaa mennä seuraa. Ainakin nyt, koska sinne laitetaan tosissaan
eli
mustavalkoisella.
Eli jälkeen.
Joo.
Mutta ihan älyttömän hyvä tarjous. Me ollaan tosi innoissaan tästä siirrosta Podimoon. Kaikki on ihan täydellistä.
Kyllä.
Niin tulkaa sinne kuuntelemaan meitä. Ja joo. Ei mitään muuta. Moi moi!
Moi moi!